Радио Свобода на радио Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Мова сьогодні йтиме про пенсійну реформу. Те, що ця реформа потрібна Україні, фахівці розуміли ще з самого початку, коли ці реформи стало можливо проводити, тобто з моменту проголошення незалежності України. Про це говорили всі фахівці, економісти, але жоден уряд на себе не взяв такої відповідальності, щось намагалися робити, насправді нічого не змінилося. І ось тепер, коли в країні всі кажуть про те, що є єдиний потужний кулак, це єдність між президентом, парламентською більшістю і партією регіонів, яка по суті, чиї представники перемогли на останніх виборах, є можливість зробити цю пенсійну реформу. І є привід. Це, власне, побажання Міжнародного валютного фонду, який рекомендував Україні поступове підняття пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, щоб зрівняти пенсійний вік між чоловіками і жінками. Реалізація цієї реформи дозволить значно знизити навантаження на пенсійний фонд, сказала перший заступник глави адміністрації президента, відомий економіст Ірина Акімова. Ось щоб прокоментувати це, щоб з'ясувати ситуацію, ми сьогодні запросили людей, які, власне, займаються цією проблемою. Це Лідія Ткаченко, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Андрій Павловський, член парламентського комітету соціальної політики та праці, міністр опозиційного уряду з цих же питань, народний депутат від фракції БЮТ. Свої запитання, шановні, ви можете ставити нашим експертам за телефоном 490-2905, код Києва 044. Отож, знаємо, що, власне, ті фахівці, які займаються в Академії наук, завжди говорили, що пенсійний вік підвищувати треба. Думка не змінилась зараз?
Звичайно, що ні. І більше того, я б хотіла, стосовно того, що ви попередньо говорили, хотіла б ще сказати, що якраз питання підвищення необхідності підвищення пенсійного віку, напевно, першим поставили демографи. І це було іще у 70-ті роки минулого століття, тобто ще за радянських часів, за часів розвинутого, як тоді казали, соціалізму. Чому? Саме тому, що якраз це пов'язано, у першу чергу, з демографічними тенденціями. Те, що збільшується так званий процес старіння населення, який дуже пришвидшується. Тобто збільшується частка людей старшого віку, той, який є пенсійним, вважається за теперішньою, ну, як поточної національної межі. І відповідно, що навантаження збільшується на пенсійну систему. Тобто навіть за радянських часів це питання ставили, якраз першими ставили демографи. Тому якби нам немає, на жаль, ніяких підстав, ну, можливо, на жаль, можливо, на щастя, змінювати свою позицію зараз тим більше.
Третина зарплати кожного працюючого громадянина, підрахували фахівці, йде у пенсійний фонд. І щоб утримати одного пенсіонера з пенсією 1400 гривень, не всі пенсіонери у нас таку пенсію отримують. Треба мати двох працівників із зарплатнею 200. Ось. Пане Павловський, БЮТ теж говорила про те весь час, що пенсійну реформу треба проводити. Може, зараз ваша точка зору змінилася?
Ні, наша точка зору не помінялась, і ми від жодного слова своєї не відмовляємося. Бо дійсно проблема існує, і всі давно про неї знають. У нас в країні майже 14 мільйонів пенсіонерів. Якщо до цього додати непрацюючих інвалідів, дітей, студентів, то виходить так, що у нас вже десь там може бути так, що одного працюючого буде півтора непрацюючих. А ще пройде років 20, да?
А ще ж є буде вчителі, медики, чиновники,
буде
міліціонери.
На одного працюючого два непрацюючих. І зрозуміло, що рано чи пізно цей працюючий не витримує на своїх плечах і впаде. Тому дійсно треба робити реформи, але питання виникає, яким чином їх робити і за рахунок кого? Наприклад, те, що зараз пропонує влада, просто механічно підняти пенсійний вік на 5 років, спочатку для жінок, потім для всіх інших, ми не рахуємо, що це вирішення проблема. Це вирішення проблема, як то кажуть, допомога знедоленим за рахунок самих знедолених. Тобто буде вирішувати проблеми дефіциту пенсійного фонду за рахунок самих пенсіонерів. Тим більше, що ті ж фахівці з того ж інституту, де моя колега зараз присутня в студії, вони визнають, що середній вік життя чоловіків в Україні 62 роки складає. То виходить так, підіймемо до 65 пенсію, і що? Тоді просто люди будуть не доживати до своїх пенсій. Тобто раніше вони будуть потрапляти на кладовище, ніж будуть отримувати право на пенсію. Так не можна вирішити. І зверніть увагу, реакція на ту ж Європу, на яку ми любимо орієнтуватись. У Франції зараз хочуть на 2 роки підвищити пенсійний вік з 60 до 62. І що ми вчора бачили, всі телеканали показали, сотні тисяч людей на вулицях, бюджетників, які вимагають від уряду Саркозі цього не робити. І я думаю, що можна робити, але є шлях.
Ми зараз про це поговоримо.
Є шлях інший. І...
Про шляхи будемо говорити. Отже, коротке резюме. Пенсійна реформа потрібна, погоджується і опозиція, і науковці, і про це каже, власне, і влада. От, але якими шляхами її проводити, будемо обговорювати. Маємо терплячого слухача, який нас слухав. Будь ласка, ваше запитання. Алло?
З радіо політичному сенсі вас вітає Олександр.
Вітаю. Слухаємо вас.
А що Акімова не знає, що пенсії є по 100 тисяч, і цей ларчик просто відчиняється? Чи вона не хоче це робити? Спасибо.
Дякую. От перше питання – це щодо пенсій, які насправді є надзвичайно високими.
Ну, от завжди, я вже помітила, скільки разів якби з цим стикаюся, перше, що кажуть, що треба зменшити, обмежити розмір пенсії, щоб не було за великих пенсій. Дійсно, якби це, напевно, є справедливо. Не може отримувати, не можуть бути таких високих пенсій, але це не вирішує питання, і тим більше дефіциту пенсійного фонду. Тих пенсіонерів, що отримують дуже високі пенсії, їх одиниці, їх не так багато, ну, це просто крапля в морі, можна так сказати. Це абсолютно не вирішує питання. Мене більше дивує психологія наших людей, що якщо в мене пенсія низька, нехай буде вся низька, якби, щоб не було зовсім високих пенсій. Інша справа, якби це дійсно, це несправедливо, можливо. Тим більше, що ті люди, які отримують такі високі пенсії, вони і загалом не бідні люди самі по собі. Ну, це вже питання, звичайно, соціальної справедливості. Але в будь-якому випадку обмеження розміру пенсій максимального, навіть достатньо жорстке, воно не вирішує питання.
Ви готували якісь рекомендації? Чи можете ви сказати, як справді треба було проводити пенсійну реформу в Україні?
Ну, якщо говорити про підвищення пенсійного віку, ми повернемося якби безпосередньо десь нашої сьогоднішньої теми, то, звичайно, що потрібно це робити. Але що тут можна сказати? Трохи час втрачено. Можна було набагато це все спокійніше зробити, прийняти заздалегідь рішення відповідне стосовно тих вікових когорт, яким ще до пенсії, скажімо так, достатньо тривалий час, які більш, скажімо, здатні пристосуватися, налаштуватися на те, що їм доведеться змиритися, можливо, з тим, що їм доведеться довше працювати і пізніше вийти на пенсію.
Марюся, але журналісти не йдуть на пенсію, вони собі...
Хотів би продовжити. Дійсно, у нас весь час привикли покладатись і брати за зразок за кордон. Дійсно, в деяких країнах Європейського Союзу є 65 років вихід на пенсію. Але разом з тим, візьмемо ту ж Німеччину. Середня тривалість життя там 79-80 років. І порівняйте з тривалістю життя наших пенсіонерів, чоловіків, 62 роки. Так я от запитую, то може краще, ми дійсно не будемо тільки розмови вести про реформи, а дійсно проведемо серйозні економічні реформи, створимо рівень життя такий, як в Європейському Союзі, створимо продовженість життя, вік людей наших, щоб був такий, як у Європі, і тоді тільки перейдемо вже на європейський, так скажемо, реформи, пенсії і так далі. Зараз це буде вирішення проблем бідних пенсіонерів за рахунок тих же пенсіонерів. Є шляхи, про які я казав.
Так.
Ще 2 роки тому урядом Юлії Тимошенко був поданий до Верховної Ради законопроект щодо запровадження обов'язкового недержавного соціального пенсійного страхування. Це, як в народі називають, накопичувальна система.
Отже, то треба перший от спосіб
йти
міняти.
Спочатку ми залишаємо як базову,
солідарну,
не ліквідуємо солідарну систему, Впроваджуємо паралельно.
Даруйте, я просто для тих, щоб розуміли, солідарна це просто
те,
я працюю, і з моєї заробітної платні відраховуються кошти до пенсійного фонду, щоб оплатити пенсію тим, хто її вже отримує за віком. Так.
Ну і другий рівень пенсійного забезпечення – це так звана, про яку ми зараз казали, накопичувальна система. Це коли людина працює, але якщо має можливість, вона
відкриває
потроху
рахунок.
Відкриває особистий рахунок індивідуальний, потроху себе відкладає на той час, коли вона вийде на пенсію.
Хто проти цього? Чому це не запроваджено?
Ну, з різних причин так цей законопроект і не був доведений до розгляду. Знову пішли тільки зараз розмови, що це треба робити, але я не бачу ні бажання, ні політичної влади вже у нинішньої влади, уряду це робити. І третє, це так звані недержавні пенсійні фонди. Вони вже є в Україні, вони діють, але вони обслуговують мізерну кількість пенсіонерів, всього 0,4% пенсіонерів. Я думаю, що якщо ми таким шляхом, але це така дуже делікатна тема, без революції, поступово будемо рухатись, ми вирішимо це питання. А щоб зараз вирішити проблему наповнення пенсійного фонду, його дефіциту, я підскажу, і, так скажемо, там, де гроші лежать. Звертаю увагу, що приватні обленерго, які належать нашому відомому олігарху Парну Фірташу, заборгували державі за газ 10 мільярдів гривень. Так от я і пропоную уряду Азарова не драти три шкури з тих нещасних пенсіонерів, а взяти заборгованість стягнути з Фірташа, повернути ці 10 мільярдів гривень в державний бюджет. І цих грошей вистачить, і щоб на цей рік і дефіцит бюджету покрити до кінця року, і питання, щоб не підвищувати послуги житлокомунальні, і
не знаю, пане Павловський, чи прислухається до вас прем'єр-міністр чи інший.
Давайте я скажу, чому не прислухається.
Ні, почекайте, це однак буде, будь ласка, це буде лише разовий вихід із ситуації, а тут треба систему.
Ну, це ми кажемо, що ми зараз робимо до кінця цього року, щоб не знущатись над пенсіонерами, а потім поступово, те, от, що ми шлях казали, крок за кроком, ми будемо поступово впроваджувати оці нові системи пенсійного забезпечення.
От скажіть, будь ласка, з найближчих країн, пані Ткаченко, які біля нас от є сусіди, є якась така система, яка показує, як би можна було перейти від, скажімо, солідарної системи до якоїсь прогресивнішої без такого шоку для суспільства?
Ну, насправді, повністю відміняти і скасовувати солідарну систему, як було, наприклад, зроблено у Чилі, у Казахстані, як показує, знов-таки, той самий міжнародний досвід, це доволі ризикована справа. Тому, звичайно, що і в Україні не ставиться так питання. Залишається основним джерелом фінансування пенсій, і ще на довгий, дуже довгий час залишатиметься солідарна система. Тобто, дійсно, от ті внески, які сплачують зараз працюючі, вони йдуть на виплату поточних пенсій. Тобто покоління працюючих утримує покоління пенсіонерів. Тому ми звикли називати цю систему солідарною. Тобто вона ґрунтується на солідарності поколінь. Це окрема проблема, правда, для нашої країни стосовно дійсно солідарності. Про те, хто як сплачує внески, скільки у нас існує тіньових оцих схем приховування зарплати і таке
інше. От ще одна проблема. Ця проблема, наскільки вона є суттєвою? Те, що все-таки ті, хто працює, чи їхні роботодавці приховують їхню заробітну платню, щоб не виплачувати, не оплачувати от якраз пенсійний фонд.
Ну, на жаль, це дуже, скажімо так, що, звичайно, точно сказати ніхто не може. Але навіть якщо Міністерство економіки публікує, що у нас тіньовий ВВП становить половину чи близько того від офіційного, то, напевно, що масштаби дійсно вражаючі. Хоча, знов-таки, цю проблему подолати надзвичайно важко. Боротися з тіньовими зарплатами, з тіньовими схемами дуже-дуже важко. Тому що в цьому і населення звикло до цього, розумієте, особливо молоді люди, навіть люди середнього віку, вони абсолютно не задумуються про те, що прийде час виходити їм на пенсію, і з чого вони будуть її отримувати, з яких зарплат у них будуть нулі просто стояти по страховому стажу. Про це також не думають навіть люди, ну, скажімо так, у яких уже батьки вийшли на пенсію, отримують мізерну пенсію, їхні батьки, а їм і на думку не спадає, що треба платити внески в пенсійний фонд. Тобто тут, скажімо так, це дуже велика проблема. Але подолати оці всі тіньові схеми, я ж кажу, що це вже в менталітеті десь засіло дуже глибоко. І це, напевно, найбільша наша проблема. Звикли обманювати державу, зрештою обманюємо самі себе. Ну, це якби одна справа. Але просто я хотіла сказати, що запровадження накопичувальне не вирішує проблем в солідарній системі. Тому що накопичувальна, добре, якби є шанс накопичити собі там гідну, пристойну якусь пенсію за достатньо тривалого періоду інвестування. Тому що внески туди, і тим більше, що це ж не буде додатковий внесок у накопичувальну, ну, принаймні, в обов'язково. Це частина внесків із солідарної піде в цю накопичувальну. Тобто, насправді, загальний розмір пенсії може взагалі не змінитися потім, зрештою, коли людина вийде на пенсію.
Іншими словами, набагато простіше. От я закінчила, наприклад, вчитися, почала працювати, якась молода людина, пішла собі в банк, відкрила рахунок, якщо довіряєш банку, і почала туди гроші на пенсії собі переходити. У нас є слухач.
То це
не так, я ж кажу, я ж вам про що кажу. Прошу,
ні від кого не залежить.
Прошу, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Дякую.
Добрий день.
Добрий день.
Я хочу запитати пані демографа, як ви це хтось говорив про підвищення пенсійного віку із регіоналів, депутатів, то я б не здивувалась. А коли людина має такий фах і знає, що медицинського обслуговування в нас немає, люди мруть як мухи, як попадає, я була в лікарні, попадеш в лікарню, тебе не лікують, тільки викачують гроші. А залікують так, що вперед ногами вивезуть. По-друге, ви підрахували, оці молодь, яка зараз працює, вона до пенсії не доживе. Я говорю за сучасної медицини, екології і всього. І я хотіла вас запитати, скільки вам заплатили? Оця наша рідна мафія, щоб ви от таке говорили.
Дякую вам, дякую вам. Я, даруйте, я тільки два слова скажу. Насправді демографи, Інститут демографії та соціальних досліджень за усіх урядів говорив одне й те саме. В Україні немає іншого виходу, як від підвищити пенсійний вік. Але до цього треба ще дуже
вихід
багато
є,
всього
ніколи
зробити.
Не можна казати. З самої скрутної ситуації вихід є. Його треба тільки знайти. Ось, і мати бажання.
Я б хотіла сказати тільки, ну, да, стосовно... Не будемо стосовно того, хто що заплатив, про те, як люди мруть і все таке інше. А ви подумайте, чому наша медицина така бідна? Ви знаєте, що в нашій країні фінансування медицини одне з найнижчих у відсотку до ВВП, якщо брати, одне з найнижчих серед країн Європи і країн, скажімо, пострадянських і таке інше. Чому? Тому що уряд постійно має відволікати, зокрема, бюджетні кошти на погашення дефіциту в пенсійному фонді. Якщо ви хочете мати безкоштовну медицину, безкоштовну освіту, в тому числі вищу, да? Ніхто ж не хоче від цього відмовлятися. Де держава має набратися коштів, скажіть, будь ласка? Хтось же ж має працювати? Для того, щоб витрачати, треба заробляти. Те, що підвищується пенсійний вік, причому ви весь час, пан Андрій каже про чоловіків, 62 роки і таке інше. Зараз, наразі, стоїть питання про підвищення пенсійного віку жінкам. У жінок тривалість життя в нашій країні набагато вище, ніж у чоловіків, на 12 років. Це нонсенс просто. Жодній іншій країні, окрім Росії, такого немає. Що ж ми робимо з нашими чоловіками? Може, нам треба все ж таки трохи теж попрацювати? Ну, виходить так, що чоловіки працюють, зарплати в них вищі, вони сплачують внески, а живуть на пенсії жінки. У нас середня очікувана тривалість життя жінки у пенсійному періоді, тобто коли вона вже доживе до 55 років, 24 роки. Тобто жінки живуть на пенсії дуже довго.
Це не тому, що ми мало працюємо, це тому, що ми взяли і довго тягнемо.
Я думаю, що це тому, що
звичайно,
жінки більш витриваліші,
причин, але...
а з іншого боку все-таки так не можна казати, тому що жінка народжує дітей, да, це є
свята функція. За це в них окремі пільги, за це в них окремі пільги є.
І ще паралельно з цим працює, да, дома не сидить.
Не паралельно, три роки вона не працює.
І ми повинні все-таки не вирішувати.
Я вам
за рахунок жінок чи чоловіків. Ми говоримо взагалі про проблему, якщо обстрагуватись, про проблему пенсійного віку, пенсійного забезпечення, неважливо, це чоловік чи жінка.
Ще я б хотіла сказати,
у нас є на мобільному, у нас є
між чоловіками
так.
і жінками.
У нас на мобільному є слухач. Прошу, будь ласка, своє запитання. А далі будемо, треба підводити підсумки вже. Будь ласка, просимо
Добрий
вас.
Добрий день.
Так. Добрий
Говоріть,
день. Будь ласка.
Це Валерій з Київської області. Мене чути?
Так, так. так.
От. Я оце слухаю і так просто, як кажуть, удивляюся. Якщо в 2008 році Тимошенко піднімала ціну на газ...
Не піднімали за два роки на жодну копійку. Це у вас неправда. Неправдива інформація.
І зарплату. Вона ж підняла це. Спочатку
пенсії і зарплату підняла.
Ми могли жити. Я це пам'ятаю.
Да.
А зараз те, що робиться, то, звісно, це незрозуміло. От. Але хочу просто зрозуміти, от підняття віку для жінок до 60 років, це ж злочин. І це треба, щоб люди казали правду, тому що всі знають, що жінки, які виховують дітей, то розраховують, що їхні бабульки виховують. А в мене ще питання є. Алло.
Так, слухаю. Швиденько, прошу вас.
То я хочу просто знати, от, хто в партії регіонів, це питання до двох опонентів, поставив задачу оті маленькі українців, інвалідів, пенсіонерів, які отримують маленьку пенсію, хто поставив задачу, щоб десь мільйонів 10-15 їх винищити, бо не вистачає отому маленькому.
Дякую. Дякую вам. Дякую. Ми зрозуміли. Ми скотимося зараз в політичну царину, а нам би хотілося все-таки, от з цього, що говорили, вже є. Для того, щоб підвищувати пенсійний вік, треба, щоб було належне медичне забезпечення, щоб був належний рівень життя, про те, що ви говорили.
Я хочу сказати єдине, що це все взаємопов'язані проблеми. Ми ніколи не вирішимо проблем гідного медичного забезпечення без подолання тіньових схем, корумпованості і досягнення реальної, до речі, гендерної рівності. Ви кажете, що ми рівні. Як же ми рівні, якщо у нас різний пенсійний вік? У жінок менше можливостей працювати. Жінки втрачають, найкращі робочі місця так. втрачають при досягненні 55 років.
Забуваєте,
а чоловіки можуть там ще 5 років працювати.
Прошу, пане Павловський.
Ми говоримо про жінок, які вже досягли певного віку. Так. А що робити з молодими жінками, з молодими фахівцями, коли ці робочі
чудово
місця будуть зайняти тими пенсіонерами, які будуть працювати і будуть сидіти, тримати ці місця ще 5 років, а молодь буде без роботи. А з іншого, фундаментально, якщо я пропоную вирішити цю проблему, я от щодо економічного теж. Це ж залежить від загального стану нашої економіки. Треба нам дійсно провести серйозну реформу первинного перерозподілу доходів. Що я маю на увазі? Треба запровадити, як у всіх прогресивних європейських країнах, прогресивну шкалу оподаткування. Це дозволить наповнити бюджет. Раз. А де наші податки на предмети розкоші? Чому бідні люди повинні платити за реформи? Чому наші олігархи не підтоплять жирку, не розкошеляться? У нас ж виходить як? 10 сімей кланів олігархів тримають в руках 80% економіки. А по даним ООН офіційним, по методики ООН, 70% за межою бідності. Це справедливо? Ні. Так давайте спочатку відновимо елементарну соціальну справедливість, а потім після цього будемо казати, що ми там про пенсійний вік і про все інше. Фундаментальні питання вирішуємо, економічні, а потім можна вже як похідна вирішувати всі інші. Пане... І медицину, і пенсії, і так далі.
Пане Павловський, чи рахували ви, в що обходиться державному бюджету утримування чиновників, парку автомобілів скрізь? Яка це сума? Хтось
ну, я хочу назвати? Сказати, що загальну суму я не назву, але хочу сказати, що вперше за всі роки незалежності на утримання адміністрації президента 1 мільярд 100 мільйонів. Це перевищили мільярд за всі роки. Десь 700 мільйонів іде на утримання секретаріату уряду. І десь 600 мільйонів на утримання Верховної Ради. І я думаю, що десь сумарна сума на місцевих чиновників. Тобто є джерела.
А
да,
елітні пенсії ви рахували?
Елітні пенсії я не думаю, що. Ну, там на відсоток, там на два. Хоча, наприклад, тому же пану Стельмаху отримувати 100 тисяч гривень пенсію, я думаю, це соромно після того, як курс гривні впав з 5 до 8. В місяць, да.
100 тисяч
ви рахуйте так. Стельмаху вже 70 років, да? Він державний службовець. Він повинен по закону про державну службу отримувати 90% від своєї заробітної плати. Так, щоб ви знали, зарплата нашого голови Національного банку складає 120 тисяч гривень на місяць. От і порахуйте, яку ще й додатково він і пенсію отримує. Він отримує пенсію не менше, ніж 100 тисяч гривень. А ще у нас є великі пенсіонери. У нас же пан Азаров теж пенсіонер пенсійного віку. Додайте ще одну таку до його зарплати прем'єра, ще одну таку ж пенсію. А у нас ще один пенсіонер є. Віктор Янукович у нас пенсіонер. Йому з початку року 60 років виповнились. Тобто він, крім зарплати президента, отримує такого ж розміру і пенсію.
Скажіть, давайте чи скажіть, будь ласка,
а ще судді, прокурори,
чи врятує ситуацію встановлення верхньої межі пенсії?
Я думаю, що в бідній країні отримувати пенсію по 100 тисяч гривень аморально. Вона повинна бути, ну, наприклад, якщо дуже заслужена, ну, не більше, ніж 10 тисяч гривень. Буде зростати економіка, будемо переглядати ці справи.
Якщо ви колись керуватимете Національним банком, Радіо Свобода вас запитає і про пенсію, і про це останнє. Та хто знає, у нас можна ще й освіту отримувати. У нас остання хвилина ефіру добігає кінця. Пенсійну реформу проводити треба, кажуть і науковці, і опозиція.
Яким шляхом?
Шляхи не лише методом підвищення пенсійного віку.
Правильно? Якщо можна, я б хотіла сказати, це ми звикли вважати, що підвищення пенсійного віку останнє, що і саме найгірше, що можна зробити. У всіх європейських країнах його вже підвищували і не раз.
Поступово, не шокова
поступово
терапія.
Поступово у нас
шокова.
Теж поступово. Це абсолютно нормальний захід вважається.
Після того, як ми подолаємо кризу.
Гаряча дискусія завершується, бо завершується і ваша свобода. Остання секунда. Дякую, що ви нас